เรื่องของใจก็พอใจยึดพอใจถือพอใจไม่รู้ไม่พอใจขนาดชัดเจนมันยังหลงยังเพลินในเรื่องต่างๆอยู่แสวงหาสืบสอบที่นี่พิจารณาจับเรื่องจิตที่คิดปรุงต่างๆจนเกิดปัญญาจนละถอนเรื่องความจิตความคล่องต่างๆท่านก็เห็นประจักษ์ชัดเจนในท่านแต่ก่อนเคยลุ่มหลงตาได้ดูหูได้ยินจิตมันคิดมันหมายอย่างไรต่อเมื่อได้ฝึกอบรมใจที่นี่พิจารณาธรรมมันเป็นไปอีกแบบไหนท่านก็ทราบจนถึงทดสอบอารมณ์อะไรเราเคยกำหนัดยินดีมาเก่าก่อนจิตใจมันหมดแน่นอนหรือมันยังมีอะไรอีกคิดมาเรื่องวัตถุตามต่างๆให้มันเกิดเรื่องราคะตัณหาเพื่อจะจับพิรุธของมันว่ามันตายกันแน่หรือมันยังมีชีวิตอยู่หาเรื่องมาปรุงแต่ก่อนส่งไปไม่ได้ส่งไปก็เป็นอันเสียเพราะจิตยังไม่มีกำลังส่งออกนอกก็พังเท่านั้นบังคับให้มันอยู่ดูแลมันจริงๆจังๆเหมือนเด็กที่ยังไม่รู้ยังสาอะไรปล่อยไปก็ตกบ้านตกช่องได้รับความเจ็บปวด
พูดธรรมะสู่ฟังสักหน่อยนะอากาศร้อนเชิญนั่งตามสบายไม่อยากพูดอยากคิดอะไรอากาศร้อนหนาวกว่าอีกอ่ะหาแต่ทางแก้ตัวอย่างนั้นการฟังธรรมะขณะที่เราฟังธรรมต้องให้ปล่อยอารมณ์สัญญาต่างๆนานาที่เคยเก็บเอาไว้ภายในใจให้หมดไปให้จิตใจมันว่างจากสัญญาอารมณ์ต่างๆธรรมะจึงจะมีทางรั่วไหลเข้าไปสู่จิตใจของตัวได้ในอย่างนั้นก็มีทางที่จะรั่วไหลเข้าไปเหมือนกันกับภาชนะของเราที่ใส่อะไรแน่นเอาไว้จะเอาสิ่งอื่นใส่อีกมันก็ตกออกฉันใดเรื่องจิตใจเวลาฟังธรรมะก็หากันชำระอารมณ์ของใจให้หมดไปแล้วจึงเอาธรรมะที่ท่านแสดงเข้าไปใส่ในจิตใจของตัวธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนโดยส่วนใหญ่ก็ไม่สอนห่างไกลออกไปจากกายจากใจเพราะปัญหาที่สำคัญก็คือปัญหาของกายของใจเท่านั้นปัญหาอื่นพลอยเกิดขึ้นจากกายจากใจหลงเรื่องของกายของใจปัญหาก็มีมากเรื่อยไปทั่วโลกหากรู้เข้าใจเรื่องปัญหาว่ามันเกิดมาจากกายจากใจเราจะประพฤติอย่างไรกายใจของพวกเราจึงจะพอดีสงบระงับเราก็จะต้องพิจารณาถูกและแก้ไขปัญหาของใจให้เบาบางออกไปหรือสงบได้คนเราถ้าหากจะพูดถึงเนื้อหนังเอ็นกระดูกถึงร่างกายก็ไม่มีคุณค่าสาระอะไรพอจะขายได้เหมือนสัตว์อื่นๆหนังก็ไม่มีใครนิยมซื้อเนื้อกระดูกก็เหมือนกันเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของจิตใจจิตใจเป็นเรื่องสำคัญหากเรา มองข้ามเรื่องจิตใจแล้วก็จะลุ่มหลงเลื่อยไปจิตใจที่ดีที่มีอัตธรรมมีความสงบมีความรู้ฉลาดในการที่จะแสวงหาอารมณ์มาสู่จิตใจของตนให้ได้รับความสงบ สบายเป็นเรื่องสำคัญคนเราหากจิตใจชั่วจิตใจเสียถึงร่างกายจะสวยสดงดงามขนาดไหนก็ไม่มีใครนิยมชมชอบเพราะใจเสียใจจะเสียได้ก็อาศัยไม่มีสติรักษาไม่มีปัญญาเนี่ยสอนตัวปล่อยให้คิดติดตามเรื่องของกิเลสตัณหาจนเกิดบาเกิดบอขึ้นหากรักษาจิตใจให้ดีมีสติมีปัญญาเรื่องของกายถึงจะไม่สวยสดงดงามแต่ว่าใจดีก็มีคุณค่าเหมือนกันกับทุเรียนถึงแม้ว่าเปลือกข้างนอกมันจะเป็นหนามไม่สวยงามอะไรแต่รสภายในมันอร่อยอร่อยคนก็ซื้อก็นิยมกินแต่ตรงกันข้ามข้างนอกสวยงามข้างในไม่มีคุณค่าก็ไม่มีใครนิยมชมชอบกันฉะนั้นเรื่องภายในจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าเรื่องภายนอกภายในก็หมายถึงใจถ้าใจดีใจมีสติใจมีปัญญาจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็ดีไม่ค่อยผิดพลาดคนแบบนั้นมีคนทั่วไปนิยมชมชอบรักษาสมบัติคัดสถานอะไรก็ปลอดภัยทำงานอะไรก็ไม่ผิดพลาดนี่คือคนมีใจดีไม่โกรธไม่โลภไม่หลงง่ายๆมีจิตใจเที่ยงตรงสม่ำเสมอคุณค่าสาระของใจจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าเรื่องของกายกายหากไม่มีจิตใจดีมันก็หมดคุณค่าหากกายก็ดีใจก็ดีก็ทวีคุณค่ามากขึ้นฉะนั้นเรื่องของกายพวกเราท่านได้มาจากกรรมคือการกระทำแต่พบก่อนถึงแม้นว่าบิดามารดาคนเดียวกันต้องการลูกหญิงชายให้มีร่างกายที่สวยงามทั้งนั้นแต่ลูกของท่านเหล่านั้นเกิดในครรภ์เดียวกันจิตแปลกแตกต่างกันด้วยอำนาจของกรรมบางคนก็สวยงามบางคนก็ขี้ริ้วขี้เลบางคนก็มีสติปัญญาดีบางคนก็สติปัญญาไม่เป็นท่านี่เป็นเรื่องของภายนอกเรื่องของกายเป็นมาจากกรรมแล้วแก้ไขให้เป็นไปตามใจไม่ได้เช่นคนต่ำอยากจะสูงก็ทำไม่ได้คนสูงอยากจะต่ำก็ทำยากอีกเหมือนกันคนดำอยากจะขาวคนขาวอยากจะดำทำยากนี่เป็นเรื่องของกรรมเก่าก่อนที่สนับสนุนให้ได้รูปร่างกายมาจึงเป็นเรื่องแก้ไขไม่ได้เรื่องของกายหาแก้ไขได้ก็นิดนิดหน่อยหน่อยเรื่องของใจเรื่องภายในเป็นเรื่องแก้ไขได้ทุกรายไปเมื่อตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องของใจที่เคยว่าวุ่นขุ่นมัวก็นับวันจะสงบระงับนับวันที่จะฉลาดสามารถรักษาตัวของตัวให้ได้รับความสงบเย็นความสงบเย็นของใจจึงเป็นของที่มีคุณค่าความสงบในทางศาสนาหมายถึงสงบจากอารมณ์ที่ชั่วต่างๆนานาที่เคยคิดปรุงติดข้องสงบไประงับไปพิจารณาภายในเกิดปัญญาสามารถแก้ไขรู้เห็นเด่นชัดในทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริงนี่คือเรื่องของศาสนาสอนคนให้อบรมใจเมื่อใจมีอัตธรรมมีความสงบความสุขก็ต้องไม่ไปหาที่อื่นเพราะความสุขของใจมีอยู่แล้วแต่มันไม่สงบต่างหากที่มันไม่มีความสุขความสบาย ความสุขของใจเกิดขึ้นจากความสงบเหมือนกันกับความสุขของกายก็เกิดขึ้นจากสงบจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆถ้าหาโรคภัยเบียดเบียนมากเท่าไรกายก็จะไม่มีวันเวลาหาความสุขได้เจ็บปวดทุกหนทุกแห่งไปถึงจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เดินไม่ได้นั่งไม่ได้นอนอยู่กับที่นี่คือโรคภัยเหยียดเบียนกายหาความสงบสบายไม่ได้ฉันใดกิเลสตัณหาอารมณ์สัญญาเหยียดเบียนใจก็ทำนองนั้นฉะนั้นจึงขับไล่ออกไปด้วยธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนสิ่งใดที่จะเป็นภัยแก่ใจทำให้ใจคิดติดข้องแล้วนำทุกข์มาให้ท่านเรียกว่าโรคของใจโรคของใจจะขับไล่ด้วยยาภายนอกขับไล่ไม่ออกขับไล่ไม่หายท่านจึงเนี้ยสอนให้ฝึกอบรมใจด้วยอัดด้วยทำด้วยสติปัญญากำหนดทีนี้พิจารณาเหตุผลต่างๆให้จิตใจรู้เห็นเด่นชัดใจที่เคยวิ่งวุ่นตามสัญญาอารมณ์ก็ให้สงบสงัดพอสงบสงัดลงไปความเบาความสบายจะเกิดขึ้นมีความสุขเหมือนกันกับกายที่สงบจากโรคภัยความสงบพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นสิ่งที่นำสุขมาให้ถ้าหากเราพิจารณากันด้วยใจเป็นอัตเป็นธรรมก็พอจะเข้าใจรู้เห็นว่าความสงบนั้นเป็นสิ่งที่ปรารถนาสงบของประเทศชาติไม่มีข้าศึกศัตรูพวกที่อยู่ในประเทศนั้นก็ได้ทำมาค้าขายการงานอะไรก็สะดวกสบายเพราะไม่มีข้าศึกศัตรูมารบกวนสงบในครอบครัวไม่ทะเลาะเบาแหว่งกันครอบครัวนั้นก็อยู่เป็นสุขทำมาหากินคล่องสะดวกสบายสงบกายจากโรคก็เดินเหินทำจิตทำการงานต่างๆสะดวกสบายนี่ความสงบเป็นเรื่องสบายสะดวกตั้งแต่ส่วนใหญ่มาถึงส่วนเล็กความสงบใจก็ทำนองเดียวกันเบื้องต้นก็ไม่มีข้าศึกมาจากที่ไหนที่จะมาก่อกวนจิตใจให้วุ่นวายต่างๆนอกจากใจของตัวเองก่อกวนตัวเองเพราะใจที่เกือบแฝงไปด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอวิชชาอุปาทานต่างๆท่านจึงให้พินิจพิจารณาชำระล้างใจที่สกปรกโสมมต่างๆให้หมดไปด้วยอำนาจของสติด้วยอำนาจของปัญญาสติคือความระลึกรู้อยู่สม่ำเสมอปัญญาคือการสอดส่องให้เข้าจิตเข้าใจในสิ่งนั้นๆตามเป็นจริงของมันเช่นจิตโกรธหรือจิตโลภก็มีทางธรรมะที่จะแนะสอนจิตของตนความโลภอยากได้วัตถุเข้าของต่างๆจนไม่มีขอบเขตไม่มีฝั่งขวาจะได้มาด้วยวิธีใดเอาทั้งนั้นสุจริตทุจริตมาเดว่าขอให้ได้มาตามตัวชอบเป็นพอคนโลภจัดอย่างนั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งตัวเองทุกข์ทั้งคนอื่นสัตว์อื่นเพราะความพอดีพองามไม่มีมีเท่าไรก็ยังไม่พอใจในของที่ตัวมีอยู่ยังอยากได้ฟุ้งปรุงคิดมากจนถึงกับนอนไม่หลับหรืออยู่จินไม่สะดวกผลที่สุดก็ปล้นสะดมเข้าไปลักตกทกตีงไปนี่หมายถึงจิตที่โลภจัดมันให้ทุกข์แก่ตัวเองและคนอื่นสัตว์อื่นอย่างนั้นการปฏิบัติเพื่อแก้ไขความโลภของใจอย่างนั้นก็ให้คิดดูความโลภมันมีอยู่ด้วยกันทุกคนความอยากหากไม่มีธรรมเป็นเครื่อง รักษาแล้วคนโลภมากๆอยากมากๆได้มากๆอย่างนั้นเมื่อเขาตายไปมีอะไรติดตนตามตัวเขาไปไหมที่เขาหามาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายสมบัติพัฒฐานนั้นมันเป็นอย่างไรเขาได้ไปบ้างไหมหรือยังเหลืออยู่ในโลกนี่เป็นเรื่องอุบายปัญญาที่จะพินิจพิจารณาแก้ไขใจที่โลกเมื่อเราทราบว่าคนตายไปไม่ว่าตั้งแต่ของภายนอกตัวแม่กายของตัวเองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเขาก็เอาไปไม่ได้ธาตุอันใดเป็นดินจะอยู่ต้องเป็นดินไปอยู่ในแผ่นดินเรื่อยไปไม่มีใครที่จะแบกหามไปได้อันใดเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟมันก็เป็นธาตุเดิมของมันไปเท่านั้นเมื่อมันแตกสลายลงไปเป็นอย่างนั้นแล้วคนที่โลภมากๆเขาก็ไม่ได้อะไรไปหากทุกลายอยากได้อย่างไรเป็นไปอย่างนั้นหามาได้เอาไปหมดพวกเราที่เกิดมาก็ไม่มีที่จะอยู่ที่จะอาศัยเพราะแผ่นดินอันนี้เคยมีคนเกิดคนตายมานับจำนวนไม่ได้เราขุดลงไปในดินลึกตั้งเม็ดสองเม็ดยังไปพบกระดูกอย่างตามแถวนี้มันเชียงอย่างนี้เขาไปเจอกระดูกก็หมายถึงว่าคนนั้นเคยเกิดเคยตายเป็นเจ้าของที่ดินเคยทำอยู่ทำกินมาแล้วหาเขาหอบหิวหาบหามสมบัติที่เขาหามาได้เป็นต้นว่าที่ไร่ที่นาเหยียบสวนต่างๆหรือสมบัติที่เขาจับจองหวงแหนว่าเป็นของของเขาเอาไปได้เราไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีแผ่นดินที่จะนั่งจะนอนจะทำอยู่ทำกินกันเมื่อเป็นอย่างนั้นความโลภที่เลยเถิดเลยแดนอย่างนั้นจะโลภไปทำไมโลภเท่าไรก็ยิ่งทำจิตทำใจให้เดือดร้อนแผดเผาตัวเองก็เมื่อมีธรรมหรือมีสติพิจารณาอย่างนี้ก็มีเวลาที่จิตจะเชื่อจะจำนนความโลภนั้นก็จะย่นถอยลงมาหดตัวมาให้เบาให้สบายไปแต่หน้าที่ของทางศาสนาธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนงอตีนงอมือให้ลงมือทำสิ่งใดที่ควรทำให้เป็นคนขยันหมั่นเพียรในการงานหน้าที่ของตนคำว่าโลภคือความเกินขอบเขตได้เท่าไรไม่มียังพอของใจไม่ยินดีในสมบัติของตนที่มีอยู่นี่คือคนโลภโลภมากกว่าทำชั่วได้มากท่านจึงว่าโลภโกรธหลงเป็นบ่อเกิดของอกุศลมูลผู้ที่มีโลภมีโกรธมีหลงภายในใจหนักเท่าไรอาจจะทำชั่วทำเสียไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างชั่วที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นชั่วที่มีอยู่แล้วก็จะเจริญขึ้นนี่หมายถึงผู้ที่มีโลภมีโกรธมีหลงในจิตในใจมากแล้วคนที่โลภอย่างนั้นที่โกรธอย่างนั้นที่หลงอย่างนั้นพวกเราก็ทราบกันว่าเขาไม่มีความสุขทราบจากตัวเราเองเมื่อมันโลภมากๆโกรธมากๆมันมีความสุขมาจากที่ไหนมันไม่มีความสุขของใจเอาเลยถึงสมบัติจะท่วมท้นขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขของใจเพราะความโลภความโกรธความหลงบังคับบัญชาทีหลังนั่งคออยู่ตลอดเวลาฮะอิสระของจิตของใจไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราชำระสะสางความโลภของใจให้ตกไปโดยการพินิจพิจารณาธรรมะซักฟอกจิตใจให้สะอาดแต่ไม่ให้นิ่งนอนใจไม่หาอะไรไม่ทำอะไรถ้าทำไปจะเป็นเรื่องโลกไม่เป็นอย่างนั้นท่านให้หาในทางสุจริตได้มาทางสุจริตไม่ผิดจากอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้ามันโลภจัดมันจะเอาอย่างสุจริตมันไม่ทันกับความโลภความต้องการของมันมันจะต้องต้นต้องจี้ต้องฆ่าต้องตี ต้องลักต้องขโมยไปต่างๆนั่นคือเลยเถิดหรือเหนือขอบเขตของธรรมวินัยเราต้องสอนใจของเราว่าเกิดมาทุกคนอายุไม่ถึงพันปีหมื่นปีจะต้องตายด้วยกันทั้งนั้นเมื่อตายไปสมบัติพัสถานเข้าของเงินทองต่างๆที่แสวงหามาได้ไม่มีทางที่จะนำไปโลกหน้าได้เราเคยเห็นประจักษ์ในตาของเราคนเกิดมาไม่มีเข้าของอะไรติดตนตามตัวมาเกิดมาทุกคนจะต้องมาด้วยตัวเปล่าเงินทองเสื้อผ้าอะไรไม่ติดมาทางนั้นนี่คือคนเกิดไม่มีอะไรติดตัวมาเมื่อโลกอยากได้มากมายอย่างนั้นก็ไม่มีวันทำคุณงามความดีมีแต่จะแสวงหามาบำรุงกิเลสตัณหาบำรุงกายแต่บำรุงใจไม่มีเพราะใจถากวิ่งไปตามเรื่องของโลกก็เหมือนกันกับวิ่งไล่เงาไม่มีวันทันเราวิ่งมันก็วิ่งไปตามอย่างนั้นเลยไม่ทันกันสักทีต้องอาศัยธรรมะเป็นเบรกเป็นเครื่องกั้นเป็นประตูปิดเอาไว้ใส่คิดที่นี้พิจารณาห้ามจิตใจไม่ให้เกิดโลภโกรธหลงถ้าหากไม่มีธรรมะมันก็พักผ่อนไม่ได้มีแต่จะไหลไปตามเรื่องของกิเลสตัณหาคนเราเกิดมาแต่ตัวเปล่าแต่อำนาจของบุญกรรมที่ทำมาผิดกันอย่างที่พูดมาว่าบิดามารดาคนเดียวกันลูกหญิงชายเกิดในครรภ์อันเดียวกันไม่เหมือนกันนั่นคือกรรมของเขาเมื่อเขามีกรรมดีเคยสะสมอบรมมาแต่เก่าก่อนถึงเขาจะมาแต่ตัวเปล่าเขาก็มีกรรมดีนั้นเป็นพื้นฐานทำให้คิดอ่านแสวงหาสมบัติพัสถานถูกต้องเหมาะสมร่ำรวยเจริญขึ้นนี่คือกรรมเก่าก่อนที่เคยสร้างมาอบรมมาทำมาทุกคนเกิดมาก็ต้องการเข้าของเงินทองต้องการความสุขความสบายแต่เหตุใดยายเล่ามันจึงต่างกันไม่เป็นไปตามความคาดหมายทั้งที่ทำงานเหมือนกันกับเขาแต่เราก็ไม่ร่ำรวยสักทีนี่คือกรรมดีฝ่ายกุศลไม่สนับสนุนให้จะทำอย่างไรก็ไม่สบจังหวะหรือได้มาก็มีภัยอันตรายขัดขวางพอจะเจริญขึ้นเดี๋ยวก็เจ็บป่วยจำเป็นเงินทองที่หามาได้เอาไปรักษาหมดเนื้อหมดตัวสร้างมาใหม่กว่าจะได้พอสมควรเกิดอีกภัยอันตรายส่วนนั้นกรรมชั่วมันตัดรอนเลยไม่ดีไม่วิเศษให้ทั้งที่เรามองไม่เห็นแต่มันมีเส้นสายของมันกรรมเก่าคนที่เขาจะร่ำจะรวยเกิดมาก็ไม่มีอะไรเหมือนกันกับคนที่อยากจนเข็นใจแต่เธอว่าสติปัญญาของเขามีทำอะไรลงไปสบจังหวะได้มาก็ไม่มีภัยอันตรายเบียดเบียนนี่อำนาจของบุญกรรมทางศาสนาสอนเอาไว้ผู้ที่มีกรรมดีจะไปเกิดในสถานที่ใดไปเกิดดีมีความสุขสมบัติแม่ไม่ติดตัวมาก็พอหาได้บุญวาสนาส่งเสริมเติมต่อให้รับความสุขกายสุขใจพอสมควรเพราะชาติมนุษย์ไม่เหมือนชาติของเทพบุตรเทพธิดาชาติมนุษย์เกิดมาจะต้องก่อสร้างทำมาหากินจึงจะเป็นไปได้แต่คนที่ไม่มีวาสนามีกรรมชั่วติดตนตามตัวมาก็อาภัพอับจนท่านจึงว่าจนทรัพย์อับปัญญาทรัพย์ก็ไม่มีปัญญาที่จะคิดค้นแสวงหาก็ไม่มี นี่คือคนไม่มีวาสนาส่วนบุญที่เราก่อร่างสร้างเอาไว้ด้วยกายวาจาใจก็ส่งผลให้หากไม่มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาก็ได้รับความสุขความสบายในสถานที่นั้นนั้นพบชาติของเทพบุตรเทพธิดาเป็นชาติที่เสวยผลระลึกนึกอยากได้อันใดสิ่งนั้นจะต้องหลั่งไหลมาด้วยอำนาจวาสนาบุญบารมีมันเป็นไปเองสำเร็จที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่ต้องก่อร่างสร้างขึ้นเกิดขึ้นเพราะบุญกรรมที่ทำไว้เก่าก่อนนี่คือเรื่องของเทพบุตรเทพธิดาตามตำรับตำราหรือครูอาจารย์ท่านเคยแนะสอนเราอย่าไปเฝ้าคิดในเรื่องของผลให้ประกอบเหตุตนของเราหากยังมีกิเลสมีตัณหาความเวียนว่ายตายเกิดจะต้องมีมาในภพชาติต่อไปไม่ใช่ว่าตายแล้วสูญตายแล้วดับอย่างความเข้าใจของคนปัจจุบันเรียนกันมาจบศาสตร์ต่างๆได้ปริญญาปริญญายังสงสัยว่าตายแล้วเกิดไหมก็ไปเรื่องพิจารณาแต่เรื่องของกายใจไม่เคยคำนึงคำนวณไม่เคยวินิจฉัยไม่เคยอบรมใจของตัวให้เห็นตัวของตัวสักทีมันก็หลงเลื่อยไปมืดเลื่อยไปใครจะบอกว่าเกิดมันก็ไม่เชื่อเพราะมันเรียนตั้งแต่แบบนอกแบบในคือใจของตัวไม่ค่อยได้เรียนมันจึงหลงถ้าไม่เกิดทำไมมีพืชพันธุ์กันมาวันนี้มีไหมวันหน้าจะมีไหมถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็เชื่อว่าวันนี้มีพอเราเห็นด้วยตาของเราแล้ววันหน้ามันจะมีไหมเราก็เคยผ่านมาเคยเห็นแต่เหตุใดการเกิดการตายเราจึงจำไม่ได้ก็จะจำได้อะไรสัญญาอนิจจาคิดดูตั้งแต่ผ่านมาเมื่อ10 กว่าวันเขาถามว่าทานข้าวกับอะไรวันนั้นตอนเที่ยงตอนค่ำทั้งที่เราเคยทานอยู่นั่นแหละก็ตอบเขาไม่ได้พอลืมไปยัง9 วัน 10 วันเท่านั้นยังลืมได้นี่การเกิดตายมันนานกว่านั้นมันจึงจำกันไม่ได้จะถือว่าการจำไม่ได้ลบล้างความเกิดความตายมันจะมีเหตุผลหรือลบล้างไม่ได้ความเกิดความตายมันมีถ้าหากมีกิเลสตัณหาอยู่แต่การเกิดขอให้เกิดดีมีความสุขตายขอให้ตายดีมีคนสรรเสริญการจะเกิดดีตายดีอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรอื่นนอกจากการทำดีของตัวการทำดีของตัวนี่แหละจะทำให้เกิดดีตายดีได้เมื่อเวลาเกิดเราเลือกเกิดไม่ได้แล้วแต่กรรมที่เราทำไว้จะส่งเสียให้อยากจะไปเกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นเศรษฐีกรุมพีใครเล่าอยากจะไปเกิดในตระกูลที่อดอยากยากจนไม่มีคนใดที่ปรารถนาอย่างนั้นแต่ทำไมไปเกิดกันก็เพราะความมืดดำคือกรรมปิดบังเอาไว้ส่งเสียให้ตามทุนทรัพย์ของตนเหมือนคนจนจะไปซื้อของที่ดีวิเศษราคามากๆซื้อไม่ได้เพราะทรัพย์ของตัวน้อยจะต้องซื้อได้แต่สมกับทรัพย์ของตัวเท่านั้นคนไปเกิดก็เหมือนกันอยากจะไปเกิดดีแต่ถ้าว่าบุญกุศลของตัวไม่มีมันก็ไปเกิดไม่ได้เมื่อบุญกุศลของตัวมีมันก็เกิดได้ตามอำนาจวาสนาฉะนั้นเราที่มีชีวิตเป็นอยู่จึงควรก่อร่างสร้างตัวให้ดีอยากจะไปเกิดดีมีความสุขอยากจะไปเป็นเทพบุตรเทพธิดาอินทร์พรหมต่างๆสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นคุณงามความดีเท่านั้นแหละจะนำตนตามตัวไปสู่ความดีได้ความปรารถนาได้ส่วนความชั่วความเสียอย่าหวังเลยว่ามันจะให้ความสุขความสนุกสบายแต่ปัจจุบันสมัยนี้เขาไม่ค่อยเชื่อบุญกรรมกันเหตุนั้นบ้านเมือง หรือโลกจึงวุ่นวายเพราะไม่เชื่อบุญกรรมถึงจะไม่เชื่อขนาดไหนก็ไปเถอะสายตาขนาดมนุษย์ปุถุชนธรรมดาไม่เชื่อมันก็จะโดนเรื่องของมันเองไม่วันใดก็วันหนึ่งความชั่วตามให้ผลเมื่อใดเมื่อนั้นแหละเขาถึงจะขนคิดเอ๊ะเราทำชั่วมาแต่เมื่อไรเราจึงได้รับความชั่วความเสียอย่างนี้เมื่อทุกข์ถึงตัวเขาจึงจะเห็นโทษในการทำชั่วเหมือนคนที่ทำชั่วถูกเขาจับกุมคุมตัวเข้าคุกเข้าตารางต่างๆถึงคอยคิดเห็นโทษการทำชั่วของตนแต่บางคนก็มืดมิดไม่คิดเลยว่าเราทำชั่วทำเสียเขาถึงจับกุมคุมตัวอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือกรรมมันปิดเอาไว้ข้อสำคัญขอให้เชื่อท่านผู้รู้พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเข้าใจในเรื่องต่างๆทั่วถึงมีสายตายาวมีพยานทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันไม่เหมือนพวกเราท่านมีแต่ตาเนื้อมองดูก็ไม่ทั่วไม่ถึงอะไรฉะนั้นเมื่อเราเชื่อเรื่องของตัวจึงจะไม่มีทางให้ไปสู่ความดีวิเศษได้ต้องยึดถือความรู้ความเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านวิเศษประเสริฐมาเป็นศาสดาอย่าเอากิเลสตัณหาความอยากของตัวเป็นศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์ถ้าหากเราจะเอาเรื่องของเราไม่ได้เอาธรรมะมันเข้าตัวมันพาให้เสียการฟังธรรมะก็เหมือนกันจะพูดจะเทศให้ถูกกับกิเลสของคนมันผิดธรรมถ้าพูดเรื่องของธรรมมันผิดกิเลสเพราะกิเลสกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันการกระทำของเราเหมือนกันถ้าจะทำตามกิเลสมันอยากหลับอยากนอนก็ทำไปมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านิดๆหน่อยๆก็พามันพักผ่อนมันอยากคิดอยากฟุ้งเรื่องอะไรก็ปล่อยมันไปนั่นคือตามเรื่องของกิเลสแล้วจะไม่มีเวลาเห็นธรรมถ้าหากจะทำตามเรื่องของธรรมเอ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่ดีไม่เด่นเราจะไม่ยอมหยุดเพราะพระพุทธเจ้าท่านทำมาแบบนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้มาสอนโลกไม่ใช่ของทำเล่นๆทำจริงๆจังๆเสียสละแม้กระทั่งชีวิตไม่ใช่ท่านทำมาเล่นๆถ้าหากความดีความเด่นความเป็นพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นเนื้อหนังเอ็นกระดูกมันจะหักจะพังจะเปื่อยจะเน่าไปก็ให้ไปเถอะท่านเสียสละขนาดนั้นท่านจึงได้ธรรมะมาสอนโลกเราเพียงนั่งหลับตาสวดประเดี๋ยวเดียวอยากจะได้มรรคอยากจะได้ผลอยากจะเห็นความดีความเด่นของใจมันเป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสตัณหามันใหญ่มันโตนับพบนับชาติที่มันหุ่มห่อจิตใจของเรามาฉะนั้นจึงเพียรพยายามชำระกระทำจริงจังกิเลสตัณหาจึงจะค่อยตกไปใจจึงจะได้รับความสงบใจจึงจะคอยรู้คอยเห็นธรรมอย่าไปเชื่อว่ามันเจ็บมันปวดอย่างนั้นอย่างนี้วันใหม่จึงจะทำกันอีกเวลานี้ดึกแล้ววันใหม่จึงคอยทำกันมันผัดเรื่อยไปทิ้งเรื่อยไปความดีของใจถ้าเชื่อเรื่องกิเลสแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายเลยไม่เห็นอาจทำอะไรภายในใจของตัวเพราะเชื่อเรื่องของกิเลสถ้าหากไม่เชื่อเรื่องของกิเลสทำจริงทำจังมันจะเห็นความดีความเด่นของใจเมื่อเห็นแล้วก็ไม่ต้องมีทางสงสัยว่าชาติหน้าตายแล้วเกิดไหมเป็นอย่างไรเพราะปัจจุบันเรารู้เราเข้าใจในตัวของเราเองทำเป็นสันทิฏฐิโกผู้ประพฤติปฏิบัติเห็นเองอย่างนั้นก็เห็นเองอยู่ทุกขั้นเรามีกิเลสตัณหาจิตไม่สงบก็เห็นว่าจิตของตนไม่สงบจิตของตนอยู่ใน อัดในธรรมก็ทราบว่าจิตนั่นมันอยู่ในอัดในธรรมจิตสงบระงับก็ทราบเป็นไปทุกขั้นและเป็นอากาลิโกไม่เลือกการเลือกเวลาธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปมรรคผลหมดไปปฏิบัติดีชั่วไม่มีผลอะไรไม่เป็นอย่างนั้นถ้าหากธรรมะไม่เป็นอากาลิโกอย่างนั้นจะไปสวดไปเรียนกันทำไมอากาลิโกเอหิปัสสิโกอยู่นี่ตัวธรรมะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเราทำดีความดีจะเกิดจะมีจะเห็นจะรู้เราทำชั่วถึงคนอื่นไม่เห็นตัวเองก็เห็นท่านจึงว่าความลับไม่มีในโลกขอให้พยายามบังคับข่มขู่จิตใจของตนที่ชอบชั่วแล้วอยากได้ดีแต่ทำพูดคิดในทางชั่วความดีมันจะมีมาตอบแทนอย่างไรถ้าเราทำดีจะต้องเห็นผลดีอย่างน้อยก็ปีติปราโมทย์ในการกระทำของตนว่าเราทำไปนี้เป็นผลเป็นประโยชน์ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์บุคคลทำไปเพื่อประโยชน์ของตนและคนอื่นจิตมันก็ไม่เศร้าหมองจิตก็ปีติยินดีในการกระทำของตนจิตที่มีปีติมีความยินดีในความดีเป็นจิตที่มีความสุขก็ตายแล้วจะไปทุกขติหรือสุขติก็ความสุขมีอยู่ในใจใจมีสุขจะไปทุกขติอย่างไรทราบแล้วว่าความชั่วความเสียนำทุกข์มาให้ตายไปสู่ทุกขติเมื่อเราทราบอย่างนั้นก็เหมือนกันกับคนทราบว่าที่นี้มีหลุมมีบ่อมีหลักมีตอหรือมีไฟจะไปเหยียบมันทำไมไปตกมันทำไมพอมันทราบมันเห็นหลีกได้เว้นจากสถานที่อย่างนั้นได้มันไม่ทราบนั่นสิมันบอดมันหนวกตาก็ไม่เห็นหนหูก็ฟังเสียงอะไรไม่ได้ถนัดไม่เข้าใจนั่นก็ตกไปโดนไปในสถานที่ต่างๆตัวตาบอดหูหนวกยังจะไปอวดดีวิเศษไปเหยียบคอหมากูหาเหยียบมันมานานแล้วหมานี่เพิ่งจะเจิมวันนี้ใครเราจะเชื่อไอ้ตาบอดมีวาทะอย่างนั้นใครเขาสรรเสริญเยินยอพอตัวไม่เห็นก็ไม่ยอมว่าไม่เห็นไปโดนหลักโดนตอก็เอาอีกละกูหาเตะมันมานานแล้วมากมากเข้าโดนมากมากเข้าระวังตายนั่นแหละไอ้บอดแบบนั้นอย่าไปอวดดีอวดเจงบอดยอมจำนนว่าบอดหนวกยอมจำนนว่าหนวกก็ยังมีผู้เมตตาสงสารถ้าเขามีอยู่มียาก็อยากจะให้ทานรักษานี่เราไม่ยอมจำนนอย่างนั้นก็เลยไม่มีทางที่จะแก้ไขตัวของตัวกายใจของตัวให้ดีวิเศษได้เชื่อตั้งแต่เรื่องของกิเลสตัณหาเชื่อไปเท่าไรมันก็นำพาไปทางต่ำเรื่อยไปฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องทวนกระแสจิตใจของพวกเราท่านถึงลำบากยากเย็นก็เพื่อความสุขความสบายในการต่อไปเหมือนคนทำงานถึงจะลำบากผลงานที่เราทำก็จะให้ผลถ้าทำไร่ทำสวนเพื่อที่เราพอปลูกลงไปในวันใดวันหนึ่งมันจะสีดอกออกผลให้ก็ไม่ใช่คนอื่นจะมีกรรมสิทธิ์ตัวของเราเองจะได้นำมาอุปโภคบริโภคต่อไปเราเชื่อมั่นอย่างนั้นเราจึงทำกันได้ไม่กลัวแดดกลัวฝนบริเวณก็เหนื่อยต่างๆนี่การทำคุณงามความดีก็เหมือนกันถึงจะลำบากยากเย็นก็ความดีอันนี้ที่เรากระทำบำเพ็ญจะที่ดอออกผลให้เชื่อในใจอย่างนั้นเดี๋ยวลงมือกระทำบำเพ็ญความดีเราเองจะเห็นผลแต่ก่อนที่เราไม่ได้กระทำบำเพ็ญจิตใจมันดิ้นรนกระวนกระวายตามสัญญาอารมณ์อย่างไรเรากระทำมากิเลสตัณหาที่เคยรบกวนใจมันลดน้อยถอยไปหรือไม่มันทราบอยู่ในตัวของตัวเสมอไปจ
จนถึงกับขั้นสงบจนถึงกับขั้นหลุดพ้นเป็นอย่างไรมันทราบไปทุกระยะทุกเวลาธรรมะจึงเป็นสันทิฏฐิโกหรือปัจจตังไม่ใช่มรรคผลพระพุทธเจ้าหรือสาวกหาบหามไปยังมีอยู่ในผู้ประพฤติปฏิบัติขอให้ลงมือกระทำบำเพ็ญให้รู้ให้เห็นอย่าไปอ้างการอ้างเวลาว่ายังดึกแล้วหรือเช้าอยู่ร้อนหรือหนาวเรื่องดินฟ้าอากาศหรือดูมันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรเราจะไปเสียใจให้มันก็ไม่เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรเพราะที่จะกลับให้เราเย็นเราหนาวถ้าหน้าร้อนหน้าหนาวก็เหมือนกันไม่ควรจะไปคิดฮะตำหนิติโทษของมันว่ามันหนาวอย่างนั้นอย่างนี้ทางที่ดีมันร้อนก็หาน้ำมาอาบมันหนาวก็หาผ้ามาห่มนั่นแหละทางแก้ตัวที่ถูกถ้าไปตำหนิดินฟ้าอากาศบ้าบ้าบอบอเราไม่มีทางหนาวสั่นอยู่นั้นแหละถึงหน้าหนาวผลที่สุดหนาวจัดก็อาจจะปอดบวมตายก็เป็นได้ร้อนจัดไม่หาหน้ามาอาบฮะอยู่ร่มอยู่เงาก็อาจตายแดดตายร้อนอย่าไปบ่นในเรื่องเหล่านั้นมันเป็นตามฤดูกาลของมันเรื่องร้อนแดดหรือหนาวลมต่างๆเราก็ยังมีทางรักษาตัวให้อยู่รอดมาได้ร้อนจิตร้อนใจด้วยกิเลสตัณหาเรามีวิชาอะไรมีปัญญาแบบไหนที่จะมาแนะสอนใจให้ได้รับความสุขความสงบอันนั้นขอทุกท่านจงพินิจพิจารณาหาสติปัญญานำธรรมะมาอบรมตัวเมื่อถูกธรรมะอุรมรักษาความร้อนรนกระวนกระวายของใจก็จะเหียดหายไปสงบไปได้รับความสุขธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนฉลาดคนโง่ไม่สามารถที่จะรักษาธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ฉะนั้นขอทุกท่านจงนำธรรมะไปพินิจพิจารณาฝึกอบรมกายวาจาใจของตนก็จะเห็นผลคือความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะก็เห็นว่าพอสมควรเสียเวลาขอยุติเพียงเท่านี้เพียงวัง